Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și bucuria părtășiei noastre împreună. Ne găsim în fața Cuvântului lui Dumnezeu și citesc din nou din Epistola către Efeseni, acolo unde am început studiul nostru, Efeseni, capitolul 1, dacă vreți să urmăriți, am să citesc primele 6 versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Amin. Amin. Joia trecută ne-am ocupat de o lecție introductivă, am schițat contextul istoric, teologic, cadrul în care s-a scris epistola, la ce probleme încearcă apostolul Pavel să răspundă prin această epistolă. Și foarte puțin ne-am ocupat de subiectul predestinării și de subiectul alegerii. Și în seara aceasta vom avea o parte introductivă și cu un anume cuprins istoric, iar în partea a doua a lecției, din nou, ne apropiem de tema alegerii și ce înseamnă alegerea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Sigur că această epistolă, în frumusețea ei, teologii o numesc regina epistolelor, sub alt aspect este epistola bisericii. Cum vă spuneam și joia trecută, apostolul Pavel, în prima lui întemnițare la Roma, perioada 60-62 după Hristos, primind vești prin Epafras, prin unul dintre colaboratorii săi, prin unul dintre ucenici, primind vești despre o anume problemă cu care se confruntă biserica din Colose, scrie o epistolă de circulație, o epistolă pe care el vrea să o trimită și în Laodicea, să o trimită și în Colose, să o trimită în mai multe biserici și epistola care este la ei să circule în altă parte. Cu alte cuvinte, epistolele acestea lui Pavel circulau între biserici. Erau ca un fel de manual de studiu. Și ce spunea Pavel era la fel de important și pentru Laodicea, și pentru Colose, și pentru Efeseni. Dar Efeseni face parte din grupul acesta de epistole scrise în temniță. Acolo, la Roma, în prima lui întemnițare, în cei 2 ani, a avut un fel de house arrest, un fel de arest la domiciliu și a avut libertatea să primească vizitator și libertatea să scrie. Acolo a scris epistola către Coloseni, către Filipeni, către Filimon și epistola către Efeseni. Se pare că această epistolă către Efeseni a scris-o înțelegând că subiectele cu care se confruntă Colose sunt așa de mari și cu implicații așa de mari, încât trebuie o epistolă, scris o epistolă cu o rază mult mai largă de acoperire și care să poată circula prin mai multe biserici și să ajute mai multe biserici. Și în contextul acesta și în felul acesta se naște Efeseni, epistola către Efeseni. Și nu mai repet, ne-am ocupat de cadrul istoric, de a treia vizită misionară, de plantarea bisericii, de crizele din Efes și toate cele legate de ceea ce înseamnă o introducere. Deci am spus că și în seara aceasta vom avea o parte istorică, pentru că nu este lucru mic și lucru simplu să ne apropiem de niște subiecte atât de serioase și atât de delicate, ca și cum sunt cele ale predestinării și ale alegerii lui Dumnezeu, alegerea pe care o face Dumnezeu. E un subiect foarte delicat și a stârnit conflict, a stârnit tensiune, a stârnit neînțelegere în istoria bisericii de multe ori și vă asigur că ăsta e ultimul lucru la care eu m-aș gândi, ca prin acest studiu să dau naștere la tensiuni și la discuții și la probleme. Deși, sigur că atunci când spui un punct de vedere, trebuie să-l susții biblic și unii vor spune, da, dar și punctul meu de vedere e susținut tot biblic. Și atunci ce faci? Cum rezolvi problema? Ce rugăminte avem la dumneavoastră? Și cred că este foarte bine și foarte util, e ca în timpul lecțiilor să aveți întrebări și să le puneți în scris. Deja am primit câteva întrebări din acestea în scris și pe parcursul lecțiilor, pe parcursul întâlnirilor, am să încerc să răspund la aceste întrebări, să încercăm să răspundem la aceste întrebări. Vă spuneam încă joia trecută că epistola către Efeseni se împarte în principal în două. Ce face apostolul Pavel încă de la bun început, încă de la primele versete ale capitolului 1, descinde într-o foarte abruptă și imediată doxologie, adică într-o laudă, într-o atmosferă de proslăvire. Vedeți, și noi când ne adunăm, nu este neapărat un tipic și un format și un șablon, dar nu considerăm posibil să începem cumva părtășia noastră și rugăciunea noastră și să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre și să nu punem înainte de orice doxologia, lauda, proslăvirea. Și în atmosfera aceasta de laudă, de proslăvire, apostolul Pavel introduce subiectul predestinării, subiectul acesta delicat al faptului că Dumnezeu ne-a ales încă înainte de întemeierea lumii. Și alegerea aceasta lui Dumnezeu și planul acesta perfect al lui Dumnezeu și înțelepciunea perfectă a lui Dumnezeu și atotputernicia perfectă a lui Dumnezeu și cuvintele deja nu mai sunt în măsură să definească suficient cât de perfect și cât de exact și cât de bine le-a știut Dumnezeu pe toate, le-a văzut Dumnezeu pe toate, le-a cunoscut Dumnezeu pe toate și în atot puternicia Lui și în atot înțelepciunea Lui și în atot cunoașterea Lui și în planul Lui și în voia Lui perfectă, a făcut această alegere, a făcut această predestinare. Deci atunci când vorbim de predestinare, întrebarea nu se pune de care parte ești. Pentru că predestinarea a început-o Dumnezeu. Și primul predestinat a fost Domnul Iisus Hristos. Predestinat la planul de mântuire, de salvare a omenirii. Întrebarea care se pune este dacă gândirea noastră și dacă concepția noastră despre predestinare e biblică sau e puțin pe lângă. Aceste vederi sunt cele mai periculoase, cele care sunt puțin pe lângă. Știți care e numărul perfect al lui Dumnezeu, da? Numărul, cifra? 7. Și numărul care identifică natura umană și puterea umană și gândirea umană și înțelepciunea umană, știți care e? 6. Imediat lângă, imediat. Nu e 112, nu, departe undeva, deja. Nu, acolo lângă. Și cele mai periculoase minciuni sunt cele care sunt cele mai aproape de adevăr, dar nu sunt adevăr. Acum, de ce spun asta? Pentru că o să vă prezint foarte sumar un anumit cadru istoric și un anumit context istoric de la care se dezvoltă foarte mult aceste tensiuni și aceste dezbateri. Nu-mi propun să le rezolv, pentru că studiul nostru în Efeseni nu ne permite, nu e studiul din Efeseni nu reușește și nu-și propune să rezolve dilema aceasta și debate-ul acesta. Dar vreau să știți că noi ca penticostali și noi ca neoprotestanți, noi ca evangheliști suntem copii ai reformei. Sau dacă vreți, suntem un fel de strănepoți ai reformei. Și încă de acolo, de la miezul reformei, oamenii s-au scandalizat și au intrat în conflict. Da? Luther se duce, de exemplu, vă dau un exemplu, Luther se duce la un moment dat în Elveția și se întâlnește cu Zwingli, un alt reformator puternic și mare, și zice să discutăm despre cina Domnului, zice Zwingli, și unul are o vedere, altul are altă vedere. La care, la încheiere, Zwingli spune, zice, frate Luther, știți cine a fost Luther, da? A fost părintele reformei, cel puțin în Germania. Zice, frate Luther, hai să trecem peste diferențele astea, că suntem frați, suntem în Hristos și să stăm la masa Domnului, că debate-ul a fost pe masa Domnului. Și i-a întins mâna și documentele istorice spun că Luther s-a întors și a spus, eu cu tine la masa Domnului nu stau niciodată, nici nu vreau să am parte cu tine. Și erau doi mari reformatori, da? Ca să vă dau așa un background, să vedeți că încă pe atunci erau oameni colțuroși și greu de înduplecat atunci când aveau fixurile lor și ideile lor despre cum e asta, cum e cealaltă. Așa că atunci când vorbim de predestinare și despre alegerea lui Dumnezeu, va fi destul de delicat să atingem anumite zone și să spunem, uite, pe aici merge. De ce? Pentru că tocmai în întâmpinarea acestei nevoi vine studiul acesta, mulți dintre tinerii noștri și chiar frați, chiar dacă nu sunt foarte tineri, dar frați de aici din biserică au spus, vrem să avem o învățătură despre conflictul acesta între calvinism și arminianism. Și Phoenix-ul se confruntă cu un curent foarte puternic între tinerii penticostali. Chicago se confruntă cu asta, Seattle se confruntă cu asta, poate și la noi sunt tineri cu întrebările acestea și am gândit, dacă intrăm în problema asta, trebuie să ne ocupăm foarte serios de problema asta. Cum rezolvăm? Deci, ar fi util, de exemplu, poate nu în contextul efesenilor, dar undeva foarte aproape, să avem cel puțin trei lecții. O lecție în care să arătăm gândirea calvinistă, o lecție în care să arătăm gândirea arminianistă sau arminiană, a lui Arminius, și a treia lecție în care să arătăm gândirea biblică. O să spuneți, cum așa? Păi ne punem într-o tabără sau alta? Nu e așa de simplu și așa de ușor să te pui într-o tabără sau alta, pentru că fiecare din taberele acestea vin cu versetele și cu prezentarea lor. Să vă dau un scurt istoric. O să vă fac o scurtă prezentare a lui Calvin, a calvinismului, o scurtă, foarte scurtă prezentare a lui Arminius și vă las să gândiți puțin la asta și ne întoarcem la tema alegerii, la Efeseni. Dar ca să înțelegeți cât e de complicat și cât e de delicat în același timp și de foarte, foarte serioasă această abordare, ca să nu clătinăm pe nimeni și să nu fie nimeni mai încurcat decât înainte. Jean Calvin e un francez născut la 1509 și plecat din lumea asta la 1564 și a studiat teologia la Paris, dar sigur că a intrat în conflict cu Biserica Romano-Catolică și cu papalitatea și a abandonat studiile teologice. Visul lui era să fie preot, a renunțat la asta și s-a refugiat în Elveția. S-a refugiat la Basel, apoi la Geneva și, foarte interesant, în următorii ani, în perioada anilor 1541-1564, devine liderul reformei în Elveția. Și orașul Geneva devine ca un fel de oraș calvinist, complet calvinist. Un fel de papă reformat, așa îl numește istoria. De ce? Pentru că măcar că s-a ridicat împotriva papalității, când a ajuns dictator, că a ajuns să fie cu putere absolută în Geneva, a fost la fel de categoric și la fel de dur sub aspectul deciziilor care le-a făcut și sub aspectul impunerii ideilor lui. Să vă dau numai câteva exemple din istorie. Sigur, s-a ajuns la decapitări, s-a ajuns la arderi pe rug, la porunca lui Calvin, s-a ajuns la arderea și la omorârea multor oameni care nu împărtășeau ideile lui și lucrul ăsta e foarte serios, nu e numai că ai tu niște idei și ții la ideile tale. Din cauza ideilor care le ai, poți să faci niște greșeli uriașe. De exemplu, vă dau doar un exemplu care l-am aici în notele mele. Era un doctor la Geneva, un mare, o lumină sau o minte luminată, Mihail Servetus, și la porunca lui Calvin a fost ars de viu. Jacques Gruet, o altă personalitate și un alt om de mare valoare, a fost decapitat. Și exemplele pot să continue. Deci e cumplit ce au făcut oamenii în numele ideilor lor și numele teologiei lor. Sigur, mai târziu, pe la 1563, urmașii lui Calvin au scris un catechism, se numește Catechismul Heidelberg, și sigur că abia la conflictul cu Arminius, o să vă spun puțin și despre el, s-a ajuns la cele 5 teze ale calvinismului în 1619, un sinod de la Dort, din Olanda. Cine a fost Arminius acum, pe partea cealaltă? Arminius, Iacob Arminius, un olandez, născut la 1560, mort la 1609, a studiat și el în Marburg, în Leiden, în Geneva, în Basel. A fost pastor 15 ani în Amsterdam și vreo 6 ani, ultimii 6 ani, a fost profesor de teologie la Leiden. La Geneva, când a studiat, profesorul lui cu care a studiat a fost ginerile lui Calvin, Beza. Foarte interesant. Și Arminius a asistat la un debate. Acum erau ideile lui Calvin și erau celelalte idei. Nu erau bine conturate încă. Cele 5 teze care s-au formulat mai târziu și cei care nu erau de părere cu cele 5 teze. Și Arminius asistă la debate-ul acesta între Beza și un alt teolog, de exemplu, îl chema Conan Hart, dacă am pronunțat eu corect aici, și atât de impresionat a fost de debate-ul acesta și de cât de bine s-a prezentat acest Conan Hart, încât Arminius a renunțat la ideile calviniste, a renunțat la profesorul lui și a plecat de la Geneva. Și de acum a început să lucreze la răspunsul și la o altă teologie care răspunde și contrazice ideile lui Calvin. Așa s-au întâmplat lucrurile încât a cerut de la guvernul Olandei, încă 2-3 minute mai durează și vă las ca să nu vă obosesc prea tare, dar e important să înțelegeți aceste lucruri cât de cât. Atât de serios s-a pus problema, s-a dus la guvernul Olandei și a zis vreau un sinod. Sigur că n-a obținut sinodul, a murit imediat după aceea și sinodul, unde trebuia să fie debate-ul și să se decidă pe ce teologie stau, sinodul s-a ținut 8 ani mai târziu, în 1618. El a murit în 1609, sinodul s-a ținut în Olanda, la Dort, în 1618. A început toamna, prin noiembrie, și a ținut până în 1619, în mai. Și doar ca să înțelegeți și să vedeți cât de serioase erau aceste conflicte și aceste tensiuni între ei, cei care aveau de acum ideile lui Arminius s-au adunat, a fost acest sinod la Dort și președintele sinodului și primul secretar al sinodului erau niște calviniști foarte înfocați și rigizi din partida cea mai îngustă. Au fost 84 de membri, dintre care 54 erau calviniști, olandezi calviniști și doar vreo 30 de arminieni. Sigur că a fost un mare eșec pentru Arminius sau pentru ceata lui, că Arminius era deja mort de 8 ani. Deci au pierdut fără nicio șansă și liderul de atunci, care era profesorul în locul lui Arminius la Leiden, Simon Episcopius, nu a reușit să câștige dezbaterea. Ce s-a întâmplat? Olanda a îmbrățișat calvinismul și a urmat probleme și persecuții grave. Adică, ce trebuiau să facă decât să urmeze ideile lui Calvin și exemplul lui și practicile lui? 200 de pastori au fost alungați, pastori arminieni cu ideile arminiene. Demnitarul John Alden Barneveld a fost decapitat, pur și simplu, pentru că a susținut ideile lui Arminius. Hugo Grotius, un foarte mare și celebru filozof și teolog, închis pe viață și, ca să înțelegeți cam unde s-a ajuns. Acum și noi, penticostalii, nu suntem mai prejos. Dar vreau să știți că, din punct de vedere teologic, mișcarea de trezire, mișcarea holiness, mișcarea wesleyană, mișcările carismatice, mișcarea penticostală, are rădăcinile teologice în conceptul arminian. Acum sunt, o să-i auziți pe mulți spunând, eu sunt calvinist, dar sunt 2.5 calvinist, adică nu-i de acord cu toate tezele, toate cele 5 teze, e de acord numai cu 2 sau 2.5. De aceea am spus, nu e o soluție să vin să vă spun, asta spune Calvin, asta spune Arminius, alegeți-vă. Cred că soluția e să vedem ce spune Biblia, să vedem ce spune Iisus, să vedem ce spune Pavel, să vedem ce spune Sfânta Scriptură și să stăm pe acest cuvânt. Pentru că ce mă doare pe mine cel mai mult este că acești mari oameni și aceste mari grupări teologice au fost în stare, în numele ideilor lor, să săvârșească niște isprăvi din astea. Deci noi spunem de papa, spunem de ortodox, spunem de ruși, spunem de comuniști, spunem cât au fost ei de răi. Și ne uităm la Calvin și ne uităm la alții și la alții și zicem, cum a putut Domnule să facă așa ceva? Cum a fost în stare? Cum în numele acestor idei a mers cu gândirea și cu practica vieții și cu deciziile? Așa, ce s-a întâmplat? Deci observați discrepanța, la asta vreau să vă fac atenți, discrepanța între aceste ilustre și glorioase idei, predestinare, alegere și liber arbitru și toate celelalte, că dacă ar fi să numim, de exemplu, cele cinci teze, că poate totuși ar trebui să vi le punctez, în engleză au un acronim, se numește TULIP, deci Total Depravity, asta e ideea calvinistă, adică depravare totală, omul este mort total, mort în păcat și nu poate să facă nicio decizie, nu e în stare să facă nicio decizie. Dar iată că totuși omul face o grămadă de decizii și face decizii bune și face decizii, cum spune Domnul, l-am ridicat pe robul meu Cir și robul meu Cir decide și dă edictul care trebuie să-l dea. Și Cir era mort în păcat, nu? Ei, deci în felul ăsta se poate merge de la o extremă la alta și se pot face tot felul de abuzuri. Total depravity, deci depravare totală, a doua teză, alegere necondiționată, deci alegerea care o face Dumnezeu și vrei, nu vrei, obligatoriu, pe unii alege și pe alții nu-i alege. Ispășire limitată, adică Hristos poate să salveze pe toți, dar n-a murit pentru toți și nu îi salvează pe toți și nu vor fi mântuiți toți. Harul irezistibil și the perseverance of the saints, perseverența sfinților. O să revenim la aceste lucruri și cum spun, probabil că mulți așteptați de la epistola către Efeseni să rezolve toate problemele. Ce-am vrut să lămuresc cu asta? Nu o să rezolve toate problemele, nu poate. De ce? Pentru că ar trebui să ne ocupăm, să arătăm linia calvinistă, să arătăm linia arminiană și apoi, în al treilea rând, să arătăm linia biblică. Pentru asta va fi un alt studiu și împreună cu fratele Lazar vom vedea când va fi potrivit pentru prezentarea aceasta. Ce atingem la începutul Efesenilor este această idee a predestinării și această idee frumoasă a alegerii. Și aici vă rog să reveniți. Epistola se împarte în două, se împarte în partea teologică, doctrinară, primele trei capitole. E foarte posibil ca în câteva lecții să acoperim numai partea aceasta, apoi să facem o pauză, să fie prezentat un alt studiu, un alt ciclu și după aceea să venim cu partea a doua, cu partea practică. Rămâne de văzut. Ce se întâmplă însă, așa cum ați dorit unii dintre dumneavoastră, să mergem în stil Calvary Chapel, verset cu verset, ar însemna să stăm în Efeseni vreo 6 luni, pe puțin, sau vreo 2 ani, cel mult. Și cred că sunt o grămadă de urgențe și de nevoi care trebuie acoperite. Dar o să încercăm să stăm pe carte, să stăm pe text și să scoatem cel puțin ideile mari și să rămânem cu lucruri clare și cu lucruri limpezi. De ce ne-a ales Dumnezeu? Dacă vreți un titlu la... Dacă trebuie pus un titlu la lecția aceasta, alegerea lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu. De ce ne-a ales Dumnezeu? 4 motive. 4 motive pentru care ne-a ales Dumnezeu. Pornește, de fapt, de la versetul 4. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Haideți să vedem dacă putem răspunde măcar la întrebarea asta. De ce ne-a ales Dumnezeu? Cu siguranță că Dumnezeu a făcut alegerea. Noi doar am răspuns la alegerea Lui. Cu siguranță că Dumnezeu, nu-i așa, ne-a iubit mai întâi. Noi doar am răspuns la iubirea Lui. Cu siguranță că Dumnezeu ne-a căutat primul. Noi doar am răspuns la căutarea Lui și L-am căutat și noi. Și noi L-am căutat, cum spune profetul, bâșbăind, măcar că El nu era departe de noi. Deci, cel care inițiază alegerea, cel care are planul perfect, care a gândit toate astea, care a plănuit toate astea, care are atotputernicia să ducă la împlinire tot planul acesta, e Dumnezeu. De ce ne-a ales Dumnezeu? În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, spune Apostolul Pavel. Oare s-a uitat la noi și ne-a ales pentru că suntem speciali, pentru că suntem mai buni, pentru că suntem fără vină, pentru că suntem fără păcat? Nici vorbă, nici vorbă. Răspunsul acesta nu arată cauza sau nu arată motivul alegerii, ci arată scopul alegerii. Arată scopul alegerii. Nu ne-a ales pentru că eram mai buni sau pentru că eram mai speciali sau pentru că eram diferiți, ci ne-a ales pentru că a avut un scop. Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a predestinat în planul Lui, ne-a hotărât în planul Lui și ne-a ales în planul Lui pentru că alegerea Lui are un scop precis. Și trebuie să înțelegem acest scop precis al alegerii. Alegerea lui Dumnezeu este o alegere cu scop. Alegerea lui nu este ca o ruletă la întâmplare sau ca o ruletă diabolică. Dumnezeu nu are un caracter capricios, arbitrar sau preferențial și se gândește pe cine să aleagă și cum să facă și cum îi vin ideile sau cum îi vine în minte, face una sau face alta și după aceea se schimbă și predestinarea lui și alegerea lui indică faptul că Dumnezeu are neapărat un motiv și are neapărat un destin, are neapărat un scop al alegerii. Și sigur, textul celebru de care s-a ocupat și Calvin, de care s-a ocupat și Arminius și de care se ocupă teologii în general este textul de la Roman 9, unde sunt cei doi gemeni. Și motivul alegerii lui Dumnezeu nu se află în persoana aleasă. Motivul alegerii lui Dumnezeu nu se află în persoana aleasă. Nu l-a ales Dumnezeu pe Iacov pentru că a văzut în Iacov ceva special, ceva mai bun decât era în Esau. Și de aia l-a ales. Înainte de nașterea lor și înainte de comportamentul lor, Dumnezeu l-a ales pe Iacov. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, Romani, capitolul 9. L-a ales pe Iacov ca purtător al Harului Divin. Pare arbitrar, pare la întâmplare, pentru că arbitrar înseamnă fără motiv. O alegere la întâmplare. Așa pare, dar nu este așa deloc. Nu este așa deloc. Alegerea lui Dumnezeu e cu un scop precis. Patru scopuri sau patru direcții în acest scop. Dumnezeu l-a ales pe Iacov, Dumnezeu ne-a ales pe noi, Dumnezeu ne-a ales pe fiecare din noi, în primul și în primul rând, ca să arate în noi dragostea Lui. Să arate în noi dragostea Lui. Alegerea aceasta a făcut-o din dragoste. Versetul 4, partea a doua. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit. Deci, predestinarea aceasta și alegerea aceasta a lui Dumnezeu, dacă vreți, vine din dragoste. Asta e caracterul lui Dumnezeu. Cine nu înțelege că Dumnezeu e dragoste, n-a înțeles încă nimic. Cine nu înțelege cum e inima lui Dumnezeu, cum e caracterul lui Dumnezeu, cum e felul de a fi al lui Dumnezeu și nu neschimbător, niciodată Dumnezeu nu se va schimba de a fi dragoste. Și izvorul alegerii lui, izvorul planului lui, izvorul atotputerniciei lui, izvorul înțelepciunii lui, izvorul tuturor problemelor, soluțiilor lui, este în dragostea lui. Asta e foarte important de știut și de înțeles. Și 1 Ioan se ocupă de asta. De exemplu, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19, spune: noi îl iubim. De ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Am spus deja, El ne-a iubit mai întâi, noi răspundem la dragostea Lui. El ne-a ales mai întâi, noi L-am ales la rândul nostru și noi. Puteam să-i întoarcem spatele, puteam să-i spunem nu, puteam să renunțăm, puteam să respingem, dar alegerea a făcut-o El deja, ne-a ales. Ne-a rânduit, ne-a hotărât, ne-a plănuit. Toate astea din dragoste. Toate astea pentru că ne-a iubit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Copiii la Sunday School spun: cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Și învățătorul de la școala duminicală zice: uite, atâta. Atâta, nu? Așa arăți la copil, atâta. Dar de fapt ce înseamnă aia? Înseamnă răstignit pe cruce. Nu putem să prezentăm o dragoste ieftină, ceea ce l-a costat pe Dumnezeu tot. Ceea ce pentru Dumnezeu a însemnat absolut tot. Dumnezeu a dat tot, a dat tot ce a avut mai bun. A dat pe Domnul Iisus Hristos, pentru că ne-a iubit. Deci alegerea, primul motiv al alegerii, este pentru ca să arate în noi dragostea lui Dumnezeu. Ne-a ales pentru dragoste. Al doilea motiv, spune Pavel, în versetul 4, în prima parte a versetului 4, Dumnezeu ne-a ales ca să arate noi puterea de mântuire și transformare. Ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Da, eram în mocirle, eram în gunoi, eram corupți, eram păcătoși, eram pierduți total. Dar Dumnezeu vrea să arate în noi, nu numai dragostea Lui, ci și puterea Lui de a transforma, de a schimba. Spune Ieremia 18, m-am dus în casa olarului și m-am uitat atent. Și am văzut ceva. Am văzut că lutul nu izbutește, că este în caracterul lutului, în felul de a fi a lutului, să nu se lase modelat. E un lut corupt, e vorba de om, e vorba de natura păcătoasă a omului, de natura coruptă a omului. Și de faptul că firii noastre vechi, firii noastre păcătoase, nu-i place voia lui Dumnezeu și nu-i place planul lui Dumnezeu și nu-i place cuvântul lui Dumnezeu. Și nu se lasă modelat. Nu se lasă. Ăsta e tipic lutului, spune Ieremia. Am văzut că n-a izbutit vasul, dar am văzut ceva mai puternic decât natura asta coruptă. Am văzut că olarul nu renunță. Că olarul are putere din lutul ăla să facă ce vrea el. Are puterea să schimbe. Îl ia pe Iacov și Iacov ce înseamnă? Ce înseamnă Iacov? Înșelătorul. Înșelătorul. Și dintr-un înșelător face un patriarh. Dintr-un înșelător face părintele patriei. Dintr-un înșelător face un om al lui Dumnezeu. Face un om care se luptă cu Dumnezeu și biruie. Un om care ascultă de Dumnezeu. Un om care umblă cu Dumnezeu. Un om care e exemplu pentru națiune. Totdeauna Dumnezeu se va prezenta în cartea lui de vizită în Vechiul Testament: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Așa se prezintă Dumnezeu. Și ia pe înșelătorul ăsta și zice Dumnezeu: l-am ales pe Iacov să-mi arăt în el puterea harului care transformă, care schimbă. De foarte multe ori m-am gândit cum suntem și noi în adunările noastre și zicem: măi, te uiți la ăsta, e ca tatăsă, e ca măsă, e pe neamul lor problema asta. Pe neamul lor toți au problema asta, așa e neamul lor și n-ai ce face, trebuie să accepți. Unde-i harul lui Dumnezeu? Unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde-i Duhul lui Dumnezeu care transformă? Cum adică să stai toată viața într-o adunare și într-o bancă și să nu te transforme Dumnezeu? Să nu te schimbe Dumnezeu? Nu poate Dumnezeu să facă asta? Ba da, poate, că de aceea te-a ales. Te-a ales să-și arate dragostea lui în tine, te-a ales să-și arate puterea lui în tine. Să-mi ierte fratele Nelu, el mi-e foarte drag pentru că e în primul rând sălăjan de-a meu, dar am să-l folosesc ca exemplu. Pentru că sunt aici între dumnealor și când e rugăciunea de mărturisire, să nu credeți că stau să ascult ce mărturisesc ei și fiecare ne mărturisim, dar chiar în seara asta mi-a atras atenția, pentru că de obicei eu când mă rog nu stric tare, câteodată mai stric și eu tare, dar mai rar. Și fratele Nelu spunea rugăciunea de mărturisire, Doamne, mai chemat, mai ales, eram în noroi, eram fără tine, eram departe, poate nu folosesc fratenelui exact cuvintele alea, dar eu știu că mi-a spus mărturisirea, de unde l-a scos Domnul, de unde l-a luat Domnul, de unde l-a ridicat Domnul, de unde, din gunoi ne-a luat pe toți am fost așa, dar ne-a luat ca să-și arate noi puterea lui de transformare, să ne transforme, că asta poate el, noi nu putem, dar el poate. De aceea ne-a ales și la asta ne-a predestinat, să arate noi că se poate. Că noi nu putem, că despărțiți de El nu putem, dar că El poate. Și din lutul ăla mizerabil și din lutul ăla păcătos, poate să facă un vas, zice Ieremia, cum i-a plăcut lui să-l facă. De aceea ne-a ales Dumnezeu. Ne-a ales Dumnezeu pentru dragostea Lui, ne-a ales Dumnezeu pentru ca să-și arate puterea de mântuire, puterea de transformare care o are El. O face asta prin Duhul Sfânt, o face asta prin cuvântul Său, o face asta prin experiențele vieții, o face asta prin tot felul de unelte și de metode de care se folosește, dar nu se lasă până când nu ne transformă. Și mi-am pus de foarte multe ori întrebarea, pentru că sunt pe calea asta a credinței de mai mulți ani, din 1975, și am zis, Doamne, cum se face că sunt oameni care vin la adunare și stau de zeci de ani acolo în adunare aia și parcă nu-i mai atinge nimic. Nu-i mai atinge nici cântarea, nu-i mai atinge nici cuvântul, nu-i mai atinge nici predica, nu-i mai atinge nici profeția, nu-i mai atinge nici o vindecă, nu-i mai atinge. Ei sunt acolo și nu-i scoate nimeni din linia lor și din ideile lor și din felul lor de a fi și zici, mai da, harul lui Dumnezeu care transformă. Puterea lui Dumnezeu care schimbă, care poate să modeleze, unde este cu privire la oamenii ăștia? Și pe unul vezi că se întoarce la Domnul și în 2 ani de zile face un progres pe care altul în 40 de ani nu-l face. Pentru că este harul lui Dumnezeu care te alege, dar este și răspunsul tău la harul lui Dumnezeu, și felul în care tu participi și te supui harului lui Dumnezeu și te supui puterii lui Dumnezeu și te supui Duhului lui Dumnezeu și te supui cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu te modelează, că asta vrea, să arate noi puterea lui de transformare. Al doilea motiv. Deci ne-a ales ca să arate noi dragostea lui, ne-a ales ca să arate noi puterea lui de mântuire și de transformare. Al treilea motiv, ne-a ales ca să ne înfieze și să ne pună în familia Lui. Ne-a ales ca să ne înfieze. Zice, ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, versetul 5. Ne-a ales mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Din împărăția întunericului ne-a scos de acolo și ne-a mutat în împărăția. Ne-a înfiat. Născuți nu din sânge, născuți nu din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Ca să fim fii și fiice a lui Dumnezeu, ca să populeze cerul cu noi, ca să nu fie singur Dumnezeu în cer, să nu fie Hristos singur în cer, zice, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. V-am ales pentru asta. V-am ales ca să căpătați înfierea, v-am ales ca să căpătați caracterul lui Hristos, să căpătați felul de a fi al lui Hristos, să căpătați natura lui Hristos, să căpătați identitatea lui Hristos, să căpătați numele lui Hristos. Și acum când spune cine ești, măi? Pot să spun cine am fost, dar acum pot să spun prin Hristos cine sunt. Sunt copilul lui Dumnezeu. Niciun merit n-am avut. Niciun drept n-am avut. N-am făcut nimic pentru asta, decât am răspuns la dragostea Lui. Am răspuns la alegerea Lui, am răspuns la căutarea Lui, am răspuns la dragostea Lui. Și m-am lăsat modelat de El. Și acum sunt un fiu al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când va veni El, vom fi ca El. Sigur că vom fi ca El. Atâta ne va transforma încât copilul trebuie să arate ca tata. Știți care a fost pasiunea Domnului Iisus Hristos aici jos pe pământ? Pasiunea Lui a fost să-L reprezinte pe tata. A avut El multe obiective, dar a fost unul mare de tot. În toate și peste tot, El zicea, uite ce zice tata, uite ce face tata, uite cum e tata, uite eu mă consult cu tata, eu nu fac nimic fără tata. Voi trebuie să știți, oameni buni, cum e tata. Eu de-aia am venit. Cine se uită la mine trebuie să-L vadă pe tata. Așa suntem noi. Cine se uită la noi trebuie să vadă cum e Dumnezeu. Că suntem copiii Lui. Să nu mai vadă ideile noastre, să nu mai vadă, felul nostru omenesc, firesc și că suntem români și că așa suntem noi și că lasă-i, Domnule, că ăștia-s ei și gata, nu? Felul adevărat al lui Dumnezeu, cine se uită la noi, trebuie să vadă că ne-a ales El să fim copiii Lui și trebuie să-L vadă pe El. Să uită la noi, să vadă copiii lui Dumnezeu. Alegerea Lui este o alegere foarte importantă, foarte simplă, foarte precisă, foarte exactă. Ne-a ales să-și arate în noi dragostea Lui. Ne-a ales să arate în noi puterea Lui de transformare. Ne-a ales să-și arate identitatea Lui, să fim fiii Lui și fiicele Lui, să ne înfieze, să fim parte din familia Lui. Cum a spus fratele Lazar la început, suntem o familie, nu suntem familia românilor, nu suntem nici măcar familia Pentecost, suntem familia lui Iisus. Suntem familia Lui. Că dacă nu suntem familia Lui, n-are rost. Că cluburi sunt destule în lumea asta, adunări și strângeri de toate ideile sunt, dar noi suntem aici pentru un singur motiv, suntem familia Lui. Asta e singurul motiv pentru care suntem aici. Și nu e altul, și nici nu vrem altul. Asta e singura identitate în care ne întâlnim și ne cu ideile noastre, cu părerile noastre, cu felul nostru în care am fost educați și crescuți pe unde am fost. Dar când suntem împreună, ne iubim și ne acceptăm și ne iertăm și mergem înainte pentru un singur motiv, suntem familia Lui. Asta e identitatea noastră, pentru asta ne-a ales. Am fost într-o localitate, într-un județ, lângă Cluj. Observați că nu vreau să spun nici județul. Nu vreau să spun nici localitatea. M-a trimis fratele Trandafir eu ziceam, frate Trandafir, tare, aș vrea să mă duc să-mi văd soția și copiii. Dumnealui, cu râvna mare care avea pentru școală, nu prea ne lăsa să mergem acasă. Și odată mă cheamă în office și zice, drăguță, te duci acasă, dar ca să te duci acasă trebuie să te duci în localitatea cu tare, în locul, în biserica cu tare și citești din partea noastră, de la noi, de la conducerea bisericii pentecostale, citești scrisoarea asta. M-am dus, am vizitat pe frați, m-am bucurat cu frații, a fost prezența Domnului, a fost bucurie, rugăciune, cântare, prezența Domnului și fratele conducător când s-a terminat, a zis, acum mai stați puțin fraților că fratele vrea să citească o scrisoare pe care frații de la București ne-au trimis-o. Eram un biet student, m-am ridicat tremurând și am deschis scrisoarea și am început să citesc. Am citit câteva cuvinte și am zis, băi, stai mă, oprește-te. Cine te-a adus aici, mă? Ce cauți aici, mă? Dar de ce ai venit, mă? Dar ce vrei tu, mă? Ia-ți, Domnule, lucrurile, nici nu mai eram frate, nici... Cu câteva minute înainte predicam și era bucurie și era prezența Domnului și ne rugam cu toți și eram cu mâinile pe sus și acum, dintr-o dată, aceiași oameni au zis, ia-ți, Domnule, jucăria și pleacă, nu mai așa. M-am oprit, am spus, nu e nicio problemă. Dacă voi nu vreți să vă citesc, eu nu vă citesc. Și eram tare ofilit și ziceam, am zis fratele, zice, du-mă direct la gară, mă duc la Cluj, du-mă la gară să iau trenul și fratele a zis, hai pe la mine, hai să servești. Și am zis, nu, du-mă la gară. Și altceva vreau să vă spun. S-a eliberat adunarea, numai eu cu dânsul am rămas cu fratele păstor și zice, mă ia așa de după care, ce vine o să-ți arăt ceva. În fața amvonului era pardoseala puțin ciobită. Ce vezi tu, pardoseala asta aici. Vezi că e ciobită puțin. Noi am reparat, am lăcuit, am acolo. Dar zice, uite, vezi? Zice, exact aici au sărit cu picioarele pe acordeon. Au pus acordeonul și au sărit cu picioarele pe el. Ăștia de-a cui erau? De-a lui Calvin, de-a lui Arminius, de-a cui erau? Și au zis că dacă sparg acordeonul și îl aruncă, l-au aruncat pe Someș, că Someșul, dacă vă mai spun multe, aflați și localitatea. Dar n-am vrut. Ca și cum nu vreau să-i spun la fratele Jiga cu cine am băut o cafea, tot mă întreabă. Dar înțelegeți? Mi-a zis, ce ți-au făcut ție acum astăzi? E nimica. Pe lângă cum poate să fie o adunare din asta. Și acolo era o adunare în care era voie cu instrumente și o adunare în care nu era voie cu instrumente. Acum înțelegeți, da? Și vă dați seama. Dar pe noi Domnul ne-a ales să fim familia Lui. Nu ne putem certa și sparge capul de la un instrument. Mă înțelegeți? Sau să-l acuzăm pe papa că arde pe rug pe liderii reformei și noi, după ce suntem lideri de reformă la Geneva, să punem pe rug la rândul nostru pe alții și să decapităm pe alții și să dăm ordin să fie omorâți alții, că nu împărtășesc ideile noastre. Observați cât e de slab omul, cât e de coruptă natura umană și cât de ușor alunecă în Domnul însă ne-a ales să-și arate în noi dragostea Lui, ne-a ales să-și arate în noi puterea Lui de transformare, ne-a ales să fim copiii Lui. Și ultimul motiv, ultimul scop al alegerii și ultimul cu care vreau să închei, zice Pavel, ne-a ales pentru ca să reflectăm slava Lui, ne-a ales să slujim de laudă slavei sale, va spune puțin mai jos în versetul 12, spre lauda slavei harului său. Da? Din noroiul păcatului ne-a luat. A zis David, mai e cineva din familia lui Saul? Da, e un copil de-al lui Ionatan, e olog, e în Lodebar. Știți ce înseamnă Lodebar? Loc blestemat, loc uscat, loc fără viață. Și a zis David, îl aduceți pe Mefiboset, îl aduceți din Lodebar și de azi înainte, Mefiboset, mănâncă la masa mea. L-au găsit în mizerie, l-au găsit nespălat, l-au găsit murdar, l-au găsit nemâncat, l-au găsit probabil un scheleton. Și a zis, Mefiboset, împăratul te cheamă. Probabil s-a gândit, aoleo, sunt pe lista neagră, că așa făceau împărații, când ajungeau pe tron, eliminau pe toți ăia care erau de-a lui cel dinainte, ca să n-aibă nicio surpriză. Și a zis, nu, Mefiboset, David vrea să vii la Ierusalim, vrea să vii la palat. Și David l-a îmbrățișat, l-a primit și a zis, de azi înainte, aici mănânci. Stai la masă și nu o să ți se vadă ologia, nu o să ți se vadă neputința. Asta era încă în Vechiul Testament, dar în Noul Testament nu numai că ne ascunde ologia, ne-o vindecă, ne-o transformă. Ne-a luat din noroi și ne-a pus să slujim de laudă slavei sale. Ne-a pus la masă cu El, ne-a pus în locurile cerești în Hristos. Astea sunt cele patru motive pentru care ne-a ales Dumnezeu. Că e predestinarea calvinistă sau arminiană sau de o factură sau de alta, în primul rând e biblică. Și se referă la faptul că Dumnezeu ne-a ales. Dar măcar să pricepem pentru ce ne-a ales. ne-a ales ca să arate noi dragostea Lui, ne-a ales să arate noi puterea Lui în transformare, ne-a ales să arate noi identitatea Lui, că suntem fii și fiice, familia Lui, și ne-a ales să slujim de laudă slavei sale. Ne ridicăm la rugăciune. Timpul s-a dus și observați că suntem în capitolul 1, abia la versetul 6. Să sperăm că reușim în viitor să facem progres mai bun, dar în zona aceasta, cu cele trei capitole doctrinare și teologice pline de miez și de învățătură, va trebui să fim foarte atenți, va trebui să fim foarte răbdători, va trebui să navigăm cu grijă, va trebui să nu dăm repede sentințe la vreun grup sau la altul, ci să stăm pe ceea ce ne spune Scriptura. Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a predestinat, Dumnezeu ne-a programat, ne-a plănuit, ne-a rânduit, ne-a văzut, ne-a... în atotputernicia Lui, în voia Lui, în buna plăcere a voii Lui. Nici n-am mai apucat să vorbim despre asta. Asta e o altă parte foarte frumoasă. Dar măcar plecând în seara aceasta de aici, să rămânem cu atât și să înțelegem clar. Dumnezeu ne-a ales. Să arate dragostea Lui, să arate puterea Lui, să arate identitatea Lui, să arate slava Lui. Nimic despre noi. Acum cade tot egotismul, toată aroganța, toată mândria, toate pretențiile noastre, tot un fel de cine sunt eu, de unde sunt eu, cine sunt eu, nu. Numai El și Harul Lui. Focusul este pe bogăția Harului Lui Dumnezeu în Hristos. Ne rugăm.